Labi, cienījamie deputāti, Meža zemes komitejas pārstāvošie un darbinieki un juristi, kurus jau piesauc. Šodien mums ir kārtējā Meža zemes komiteja. Dienas kārtībā ir iekļauts speciāli sagatavoti jautājumi par līgumu pārjaunošanu esošo. Un varbūt ir kaut kādi priekšlikumi, ko mēs varētu iekļaut dienas kārtībā deputātiem. Redzu, rokas neviens neko negrib teikt. Labi, tad pieturēsimies pie esošās dienas kārtības un tad aicinu nobalsot par diviem jautājumiem, kur iekļaut dienas kārtībā viņu izskatīšanu.
Pētrim nesenāk nobalsot. O, ir.
Es domāju, ka tu neesi nospiedusi
Visas
to
pūles
atkrīt.
saskatīt.
Labi, paldies. Visi septiņi deputāti ir nobalsojuši par dienas kārtību. Varam izskatīt pirmo jautājumu. Un dienas kārtībā mums pirmais jautājums ir par zemes nomas līguma pārjaunošanu lauksaimniecības vajadzībām un dosim vārdu Inesei speciālistam, kas šo lēmumu projektu ir sagatavojis informāciju. Un tad deputāti varēs arī jautāt.
Jā, paldies, Pēter. Tātad ir saņemts un izskatīts privāta personas iesniegums par zemes gabala nomas līgumu pagarināšanu. Zemes gabals piekrīt pašvaldībai, nav apbūvēts, tā galvenais izmantošanas mērķis ir zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Iesniedzējs ir piegulošā nekustamā īpašnieks. Par iepriekšējo nomas periodu iesniedzējiem parādu nav, līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz nākamo periodu, nosakot, ka zemes nomas maksa atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem ir 4% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10 eiro. Varbūt kādi jautājumi?
Varbūt jautājumu deputātiem ir. Neredz rokas. Jā, mēs arī, man bija jautājumi Inesē, bet mēs jau iepriekš telefoniski, tur, arī jūs, ja jūs redziet, nu, ir šobrīd cita ekonomiskā situācija un mūsu 22. Gada pieņemtie saistošie noteikumi par šādu rakstura, teiksim, vai nomas, zemes nomas arī maksām termiņiem, ja kas ir kā ir noteikti ar ministra kabineta noteikumiem, bet arī pagrozot un ieliekot varbūt šo te punktu, kad tad, kad pašvaldībai ir nepieciešams vienkārši, lai arī mums un darbiniekiem, varbūt arī šiem, kas iesniedzējiem, kas iesnieguši iesniegumus nomai, nebūtu tik bieži tur tie šis darbs mums jādara, ja, ka tas termiņš varētu būt ilgāks, ja, līdz tiem 5 gadiem. Bet, nu, arī kādreiz varbūt vārds ir ieskatīties noteikumos un varbūt kaut kas neatbilst patreizējai situācijai, ka varbūt lūdzu, Haralds.
Paldies, labdien vēlreiz visiem. Šis nebūs par lēmumu projektu, es tikai gribēju no Ineses varbūt tādu mazu skaidrojumu. Mums tagad ir tās divas kadastrālās vērtības, nu viena ir tā defaultā un otra ir tā dēvētā universālā. Tā universālā kaut ko būtiski maina, jo nu, atšķirības tur ir diezgan lielas. Tikai, lai man būtu skaidrojums nu, kontekstam par to, kā mēs to universālo izmantojam vai neizmantojam. Vispār, ko tas nozīmē, varbūt
Jā, es sapratu, Harald, paldies. Attiecībā uz nomas maksām mēs izmantojam kadastrālo vērtību, kas ir vecā kadastrālā vērtība. Jaunās vērtības tiek izmantotas nu, šobrīd vairāk fiziskajām, juridiskajām personām, ja tiek veikti savstarpēji darījumi.
Aha, paldies, Ines, par skaidrojumu. Jā, paldies.
Tā, Haralds, saņēma atbildi, jā. Jā, paldies, paldies par jautājumu. Jā, tātad vai vēl kolēģiem ir kādi jautājumi? Arī var, kur jā, mūsu jurists kaut ko vai nu pateiks vai pajautās. Noteikti jurists jau nejautā, viņi visu zina, viņš kaut ko pateiks. Lūdzu, Kristīne.
Salandrija kungs, tas paldies, protams, par komplimentu. Visu nekad nezinu, mēs mācāmies. Es varbūt gribēju Inesē pavaicāt pie reizes, vai mēs taisnības labad nevarētu ierakstīt precīzāk 5. punktā, tur, kur ir tie gadskaitļi, ir 21. gadā noslēgts nomas līgums, un tur ir datums no 22. gada 1. janvāra, tā ir vienošanās. Klāt, varbūt skaidrības labad arī, jo viņš ies tālāk uz domas sēdi, varbūt var ierakstīt iekavās to vienošanās numuru, jo tā ir arī klāta pie tā lēmuma projekta. Tas ir vienkārši mans ierosinājums. Vienkārši, lai tā nepārprotami, ja savādāk īsti tie gadskaitļi nesakrīt, un tad varētu rasties jautājums iespējams kādam, kāpēc.
Jā, protams, nekāda problēma.
Un 10. punktā ieliekam, varbūt varam nomainīt 21. punktu ar 16. punktu pašvaldību likumu, jo 16. punkts mums paredz par publiskas personas īpašumu atsevināšanu, apgrūtināšanu un iegūšanu. Vienkārši samaiņam, tāpat kā otrā lēmuma projektā, tieši to pašu punktu, kas otrā lēmuma projektā ir. Ka tikai doma var lemt par pašvaldības nekustamo īpašumu, tātad šajā gadījumā tā ir apgrūtināšana.
Jā, labi. Es tūlīt
Tas ir
atvēršu.
vienkārši tāds
Tas arī
papildinājums, es esmu
šobrīd
daudz
vienkārši.
lasījis cauri un
Bet
tas
mums
tā
arī
kā
šobrīd
pārmetam.
uz 10. panta.
Jā, bet es arī nesaprotu, Kristīna,
16. Ne, tur ir
kur tur ir tās
21.
atšķirības?
21.
Es
punkts un
atvainojos,
16.
Kristīna. Tas ir
20.
būtiski. Tā atšķirība ir ļoti būtiska
Ne, nu tā ir
šobrīd.
atsauce. Ne, nu tā nav, tā ir būtiska. Tas ir vienkārši otrā arī lēmuma projektā ir rakstīts to, ka mēs atsaucamies uz pašvaldību likumu 10. panta pirmās daļas. Ir attiecīgi punkti, uz kāda pamata doma pieņem lēmumu par kādiem jautājumiem.
Nav, bet tas jau ir tur iekšā, nav?
Tā ir 21. Otrajā lēmuma projektā ir 16. Viss pareizi. Tas vienkārši cipariņus nomainām.
Es sapratu.
Jā,
Jā,
okay.
man es
Tas nav
nesapratu par
pārmetums, tas ir
labu.
vienkārši. Nē,
Labi,
nē, nē.
labi, labi. Okay, Inies, tad to varam izdarīt, jā?
Jā, protams.
Jā, lai tur būtu skaidrs.
Paldies.
Un
Paldies.
juristi, jā, viņi skatās, lai nebūtu pēc tam problēmu. Tāpēc jūs jau esiet, lai mums nebūtu pēc tam problēmu. Jā. Paldies. Vai kolēģi vēl kaut kas ir pie šī lēmuma projekta? Ja nav, tad... Tad varam nobalsot un sūtīt uz domas sēdi tālāk pie apstiprināšanas.
Bet tu nenobalsoji.
Atkal es nenobalsoju. Sāku meklēt, ko tagad darīt. Es nospiedu un tā kā izskatījās, ka viņš mainījās krāsu.
Nē, nenobalsojās. Mutiski var pateikt.
Labi, tad es par mutiski, jā. Un tātad seši ir nobalsojuši elektroniski, Pēteris Salnies mutiski par. Tātad lēmuma projekts ir atbalstīts un paldies kolēģi par šo un ejam pie nākošā jautājuma. Tā Inese, lūdzu, ziņojam arī līgums, nomas līgums ar pārjaunošanu.
Jā, paldies. Tātad šeit, līdzīgi kā iepriekš, arī ir saņemts privātpersonas iesniegums par nomas līgumu pagarināšanu. Zemesgabals piekrīt pašvaldībai nav apbūvēts. Zemesgabalam, šim te zemesgabalam funkcionālais zonējums noteikts transporta un infrastruktūras teritorija. Zemesgabals iepriekš arī bija iznomāts šim te iesniedzējiem teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai. Iesniedzējiem par iepriekšējo periodu parādu nav. Un atbilstoši pašvaldības ceļu inženieru sniegtajai informācijai, tuvāko gadu laikā nav plānota kļavu ielas pārbūve vai citi darbi, kam varētu traucēt šis te zemesgabala nomas līgums. Līdz ar to ir sagatavots arī šīs lēmuma projekts par nākamo periodu. Šeit periods ir 3 gadi, īsāks kā iepriekšējām līgumam, jo tas ir saistīts ar to, ka nu, tā ir tas, šis zemesgabals atrodas ielu teritorijā un nākotnē iespējams, ka varētu būt nepieciešams pašvaldībai. Un šeit arī atšķirībā no iepriekšējā nomas maksa ir noteikta pamatojoties uz saistošo noteikumu 2. punktu, kas nosaka, ka zemes nomas maksa ir 2% no zemes kadastrālās vērtības, jo zemesgabals atrodas ielu teritorijā.
Paldies, Ines. Tā, deputāti, vai ir kāds jautājums par šo? Jā, ir atšķirība no lauksaimniecības zemes un ceļu uzturēšana. Man bija jautājums, ja cilvēks uztur šādu mūsu pašvaldības īpašumu, noteikti tur gulda darbu, savu līdzekļus, vai mums pat kādreiz bija, vismaz iepriekšējās pašvaldības laikos, ka mēs šādos gadījumos sedzām 90% no nekustamā īpašuma šīs te maksas. Jā, par to, ka kāds šo te nomā un uztur mūsu pašvaldības īpašumu, tur neaudzējot vai negūstot kādu labumu. Bet labi, jautājums ir Haraldam.
Nav jautājums. Tur ir tas pievienotais kartogrāfiskais materiāls, tas plāns, kas ir JPG formātā. Es varbūt tikai, lai saprastu, uz ko man tur būtu jāskatās. Nu, kādā strādā droši vien varētu atrast to gabaliņu, bet tas materiāls
Nu, viņu
tāds.
neredzi tajā plānā, jā. Neredz
Es
tieši, ko
varbūt,
iznomā.
jā, varbūt Ines var paskaidrot, uz ko man jāskatās. Kur es tajā
Jā,
būtu.
paldies, Karāld. Jā, arī Pēters šo te pieminēja. Tiemžēl man nav īsti iespējas iezīmēt to gabalu, bet es varu mēģināt varbūt uz domas sēdi kaut kā viņu tur piezīmēt klāt, tā lai viņš ir vieglāk uztverams. Bet tā tad nomas tas gabals ir no zemes vienības, kas beidzas ar 531. Tas, kas ir pa labi uz Kļavu ielas pusi no dzeltenās līnijas.
Nu tad es saprotu. Skaidrs, nu jā,
Nā,
es saku,
jā,
nezinu.
es arī komisijas priekšsēdētājiem, arī telefonu sarunāta pirms komitejas atvainojos, arī izstāstīja, ka Kļavu iela te arī tajā plānā var redzēt uz priekšu. Arī pārējie ir tā kā ar to nomāto teritoriju, teiksim, tā Kļavu ielā, un arī viņiem ir tie nomas līgumi noslēgti, tur, nu, dažādi termiņi, bet, nu, tā Kļavu iela ir tāda, jā, kad pieguļošie principā daļēji nomā arī šo te ielu teritoriju.
Skaidrs, paldies,
Saņēmu
Ines.
atbildi, Karol.
Jā,
Redzēju
paldies.
tagad, kā ir. Nu, jā, nu, Ines arī pamatoja to, ka mums, diemžēl, nav tik laba tehnika, pa ko jāpadomā darbiniekiem, jā, mūsdienīgi, lai varētu šīs te schēmas, šos schematiskos tiešām kvalitatīvi uztaisīt un saprast, lai mēs tiešām uzmetam acis. Jo man arī bija tā, ka es beigās ieraudzīju depotu, man pielicis, kur tas vispār kā tas izskatās, jā, saliekot visas punktus kopā. Jānis Valners kaut ko grib teikt mums.
Jā, Pēter.
Atslēdz Jāna
Mikrofons,
mikrofonu,
Jāni,
tad
mikrofons
divreiz
pazudatiem.
nospiedu. Jā, laikam divreiz nospiedu. Es vienkārši gribēju pamatot to, Pēter, tavu teikto, ka 90% kaut kāda atlaide piešķirt vai ko. Šeit jau ir cita situācija. Viņš ir iebūvējies sarkanajās līnijās, žogu iebūvējies. Tāpēc mēs viņam iznomājam.
To
Tur jau
mēs
tā
nepamatām.
vēl.
Tad
Tā
viņš
kā tad
faktiski
mēs nākam viņam stipri pretī, jo viņš ir sarkanajās līnijās.
neliekam nojaukt šo žogu.
Jā,
Īstenībā
jā,
tad sanāk tā, ka tā
jā.
situācija pavisam cita ir. Ja īstenībā tagad mums būtu vajadzīga šī sarkanās
Jā.
līnijas pašiem, es viņiem teiktu, draudzīgi, šo žogu tagad pārbūvē kā tev projektā.
Jā, tieši tā.
Skaidrs. Kā ir ar tiem žogiem šodien vispār? Pat cik mēs neprasām projektus, vairs neko. Viņi liek paši kā grib tos žogus vai kā jūs kontrolējat, teiksim,
Nu,
to?
šis jautājums būs
Kaut ko saskaņot?
būvvaldē.
Būvvaldei ir jautājums. Labi, tas sapratu, jā. Labi, Jāni, paldies par precizējumu. Jā. Nu, jā. Vai kolēģiem vēl kaut kas ir kādam jautājums par šo lēmumu? Neredzu. Ja nav, tad balsojam un atbalstam šo lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Kā man trāpījās, laikam, nospiest, un tad visi deputāti septiņi ir pār. Paldies par atbalstu, virzam tālāk uz domas sēdi. Paldies, ka pieslēdzamies. Paldies speciālistiem Jānim par precizējumu, Inesei, Kristīnei. Jā, mums tagad būs atiļ daudz laika gatavoties vēl Finanšu komiteju varēsim. Paldies, kolēģi!